Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Нова хвиля обшуків у Криму. Що цього разу?
Це просто машина переслідувань, яка не може зупинитися.
Тест на колабораціонізм. Що пропонують правозахисники?
Сьогодні каша в головах у людей і в Криму, і на Донбасі. Якраз це дуже удобно Кремлю.
Російські силовики 17 лютого затримали у Криму і Севастополі 6 мусульман. Більшість із них – кримські татари. Причина – звинувачення в участі в організації «Хізбут-Тахрір», що у Росії визнана терористичною. В Україні діяльність цієї організації не заборонена. Після початку окупації в Криму з'явилася ціла низка таких так званих справ «Хізбут-Тахрір». Всі фігуранти цих справ, а це переважно кримські татари, заперечують причетність до тероризму і вважають себе політв'язнями. 17 лютого підконтрольний Росії суд у Сімферополі арештував затриманих до середини квітня. Адвокат Софія Шабанова захищала на цьому суді кримчанина Тимура Ялкабова. Вона розповіла подробиці засідання.
Нікого в зал судебного засідання, крім учасників процесу, не допустили. Органи предварительного слідства вийшли з ходатайством об избранні моєму подзащитному міри пресечення в виде содержання під стражею. Ми предоставили документи і просили, щоб избрали іншу міру пресечення в виде домашнього ареста, так як у нього бронхіальна астма хронічна, він інвалід третьої групи. Помимо цього, у нього в течение місяця воспалився седалищний нерв, і сьогодні на засіданні він не мог ні сидіти, ні стояти. Йому було плохо, визвали карету скорої допомоги, зробили йому обезболювання. Позиція моєго підозрюваного такова, що він поки відмовляється давати якісь пояснення, використовувався статтею 51 Конституції Російської Федерації, не дають ніякі показання.
За даними руху «Кримська солідарність», під судом у Сімферополі у день обрання запобіжного заходу зібралося близько 300 кримських татар. Активістка руху Лутфія Зудієва розповіла Крим Реалії, що щонайменше кілька з затриманих є активістами кримсько-татарської спільноти.
Некоторі з них приймали активне участь в роботі детського проєкту для дітей політзаключених «Кримське дитинство». В частності, це Ернес Ібрагімов і Яшар Шихаметов из Севастополя. Все эти люди, помимо того, что занимали достаточно публичную гражданскую позицию, они открыто выражали свой протест на предыдущие репрессии против крымских татар. Это все обеспеченные работой люди, большинство из них предприниматели, которые помогали семьям политзаключенных, вот помимо той какой-то информационной, общественной активности, они еще и помогали семьям политзаключенных, поддерживая их материально и финансово.
Того ж дня, 17 лютого, в ФСБ повідомили про обшуки і затримання у справі іншої мусульманської організації – «Ат-Такфір Валь-Хіджа» у Криму і трьох регіонах Росії. Ця організація також заборонена у Росії. Затриманих усього 19. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов подякував російським силовикам за цю операцію. Щоправда, її деталі невідомі. Представник Міжнародного правозахисного центру «Меморіал» Віталій Пономарьов розповів Крим Реалії, що справи «Ат-Такфір Валь-Хіджа» не нові для Росії. Водночас, за його словами, до багатьох із цих справ у правозахисників є запитання.
На уровне экспертного сообщества российского, западного неоднократно высказывались сомнения в том, существует ли такая организация. Была группа в Египте когда-то давно, в 70-е годы, которой местная пресса дала такое название. Дальше существует отдельно течение внутри ислама, такфиризм как течение отдельное. Но это течение, я сказать, что все его сторонники террористы. Там есть разные совершенно люди, есть люди с радикальными взглядами, есть очень умеренные, которые просто отказывались ходить в официальные мечети в практике российских правоохранительных органов. Эта структура описывается как некая такая централизованная международная организация, но если задаешь элементарные вопросы, кто лидер этой организации, где ее центр находится, покажите хоть одну листовку, любой текст, подписанный этой организацией, вы ничего такого не найдете.
Активістка з Криму Лутфія Зудієва вважає, що російські силовики навмисно змішали два приводи, аби у кримчан склалося враження, що на півострові є терористична загроза, і її джерело – кримські татари. Правозахисник із Росії Віталій Пономарьов не відкидає, що в обшуках і затриманнях 17 лютого може бути політичний підтекст.
по делам, связанным там с обвинением в экстремизме, терроризме, сейчас в России сложилась такая конвейерная модель репрессий, то есть всюду созданы центр противодействия экстремизму, им расширяют штаты, у них большой бюджет, они не могут отчитываться, что, скажем, проблемы нет. Я еще где-то в 2014 или 2015 году говорил, ну вот сейчас, да, в Крыму начинаются дела Хизбут-Тахрир, но за ними последуют дела в отношении Такфир-Валь-Хиджра, дела в отношении Таблига, и это тоже уже было такое дело, и дела в отношении Нур-Джувар. Пока еще дел не было, но я думаю, очередь до этого дойдет. То есть это просто машина преследований, которая не может остановиться.
Стурбованість новими обшуками і затриманнями висловили на материковій частині України. Зокрема, у Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має намір винести цю тему на обговорення на черговій сесії Генасамблеї ООН.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Українська громадська організація «Кримсько-татарський ресурсний центр» запропонувала свою методику оцінки співпраці кримчан із окупаційною владою на півострові. Представники центру вважають, що таким чином буде простіше визначити, хто і як має відповідати перед законом – на материковій частині України або після деокупації Криму. Кримсько-татарський ресурсний центр презентував 12 категорій, за якими пропонується оцінити діяльність того чи іншого жителя Криму. Серед них – статус у системі окупаційної влади, тривалість співпраці з окупантами, ставлення до завдань окупаційної влади. Найбільша кількість балів, яку можна отримати згідно з цією методикою – 100. Наприклад, колишній російський прокурор Криму Наталія Поклонська набрала 86 балів, а умовний лікар міської лікарні – мінус 12. Голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв розповів «Кримреалії», що спонукало його команду розробити таку методику.
Кримсько-татарський ресурсний центр на протяжении уже нескольких лет работает над тем, чтобы формировать список в соответствии с законными аналогами акта Магнитского, для того, чтобы мы понимали, что виновными в преследовании наших граждан являются люди, которые не только носят погоны, но и в том числе люди, которые являются политиками. А второй предпосылкой, конечно же, является то, что на сайте Минреинтеграции был размещен законопроект о переходном правосуддии, в котором вообще отсутствует слово «коллаборант».
Раніше цього року міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в згаданому проєкті закону відмовилися від законодавчого закріплення поняття «колаборант», бо, судячи з міжнародного досвіду, під таке визначення, зрештою, може потрапити будь-хто. Ідею Кримсько-татарського ресурсного центру вже прокоментувала згадана Наталія Поклонська. Вона звинуватила авторів методики в розпалюванні ворожнечі. Про необхідність чіткої і прозорої системи притягнення до відповідальності за колабораціонізм заявили у фракції «Європейська солідарність». Депутати закликають парламент ухвалити їхній законопроєкт про це. Депутат від фракції Володимир В'ятрович вважає таке рішення складним, але необхідним.
Це питання досить складне. Я переконаний, що навіть теперішні ті законопроекти все одно мають увійти досить серйозні громадські обговорення для того, аби бути готовими до ухвалення. Я переконаний, що зараз точно не пізно щодо ухвалення тих таких законів. Нам навпаки окремих політиків ще треба буде пришвидшувати, скажімо так, щоб вони готові були говорити про необхідність ухвалення такого роду законопроектів. Як тому вже дуже багато, на жаль, серед теперішніх політиків. Сподіваюся, що найбільшість досі навіть не готові говорити про це.
Колишній віце-прем'єр Автономної Республіки Крим, голова руху «Сила права» Андрій Сенченко, запропонував законодавчо врегулювати питання колабораціонізму ще у 2018-му. За його словами, основна відмінність його проєкту від вищезгаданих у тому, що він передбачає процедуру прощення.
Но эта процедура не все прощения, а замены наказания в виде лишения свободы на альтернативное основное наказание в виде временного ограничения прав для тех, кто совершал преступления, но не тяжкие, против своей страны на оккупированных территориях. Очень важно, чтобы люди на оккупированных территориях четко понимали, кого украинское государство, украинский закон считает жертвами агрессии и российской оккупации, а кого считает преступниками. И какая мера наказания за те или иные преступления предусмотрена. Потому что сегодня каша в головах у людей и в Крыму, и на Донбассе. И как раз это очень удобно Кремлю, потому что Кремль пытается всем вдолбить и в Крыму, и на Донбассе о том, что все они для нас враги, все предатели, и обратной дороги нет. На самом деле это не так.
Раніше міністр інтеграції України Олексій Резніков заявив, що очікує ухвалення закону про перехідне правосуддя для тимчасово окупованих територій у 2021 році. Перехідне правосуддя – це концепція, яка застосовується для подолання наслідків збройного конфлікту. Вона передбачає, зокрема, покарання винних у скоєнні злочинів в умовах конфлікту.
Далі у програмі. Що відбувається з Ханським палацом у Бахчисараї?
Нельзя переїхати з Москви і реставрувати Криму. Для цього нужен большой опыт.
У Сиваші знайшли ртуть? Розповімо, що відомо.
Да, лагуна Сиваш являється гіперсольною, тобто там величина концентрації може бути повищена.
У так званому уряді Криму повідомили в лютому, що знайшли підрядників для реставрації кількох об'єктів Ханського палацу в Бахчисараї, зокрема Ханської мечеті. Мечеттю, що є одним із найстаріших об'єктів на території музею-заповідника, займатиметься компанія під назвою «Строймірреконструкція». У відкритих джерелах можна знайти інформацію про таку компанію в Казані. Вона виникла в 2015 році. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Чи має вона достатньо компетенції для реставрації мечеті 16 століття, Крим реалії з'ясувати не вдалося. За телефонами, що є у відкритому доступі, нам ніхто не відповів. Ханський палац у Бахчисараї – найвідоміший музей історії кримських татар. Після початку окупації російські чиновники ухвалили рішення про реставрацію його об'єктів. Україна виступає проти. Профільні відомства і спеціалісти вважають, що такі роботи можуть загрожувати стану пам'ятки, яка на момент початку окупації була кандидатом на внесення в список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Ось що розповіла місцевому телебаченню про перебіг реставрації в січні заступниця голови дирекції з централізованого обслуговування об'єктів культурної спадщини Криму Марина Дукшина.
Первый этап были противоаварийные работы, снятие аварийности северного ската кровли. Дальше была разработана проектная документация по реставрации кровли Ханской мечети. К началу середине весны планируется начать работы по графскому корпусу и кухне.
Архітектор-реставратор із Криму Шукрі Халілов у 2019 році входив до складу комісії, що проводила експертизу науково-проектної документації зі збереження об'єктів Ханського палацу. Про нові компанії, які займатимуться реставрацією, він поки нічого не чув. Але, каже, знайти профільних спеціалістів у Криму зараз складно. Крім того, Халілов розповів Кримреалії, що вірить у систему нагляду за проведенням робіт на об'єктах культурної спадщини.
У нас, как и во всем мире, существует система контроля за проведением ремонтно-реставрационных работ. В первую очередь, это наличие лицензии и разрешений на данные виды работ. Со стороны, конечно, никаких людей, никакие предприятия, у которых нет опыта работы и нет лицензии на данные виды работ, как бы просто не допустится. Очень сложный объект. Для того, чтобы выполнить хорошую научную реставрацию, нужно время и надо очень большое вложение больших сил. Мне очень хочется верить, что на основании тех тендеров, которые сегодня ведутся на данных объектах, что будут работать те предприятия, которые смогут справиться с теми задачами, которые их ставят.
На реставрацію Ханського палацу Росія планує витратити близько 27 мільйонів доларів. Із 2016 року, коли розпочалися роботи, на об'єктах встигли попрацювати вже кілька підрядників, зокрема компанія «Меандр». У якийсь період ця компанія Санкт-Петербурга отримала в окупованому Криму низку підрядів на реконструкцію чи реставрацію об'єктів культурної спадщини. З осені минулого року керівництво «Меандра» перебуває під вартою у справі про розкрадання коштів, виділених на реконструкцію консерваторії у Санкт-Петербурзі. Активіст із Бахчисарая Едем Дудаков не згоден із Шукрі Халіловим, що в Криму немає фахівців, яких можна було б найняти для такої реставрації.
Я би назвав це несколько по-другому. Я би сказав, що ті фірми уничтожили. Філіали Укрнеї реставрації в Криму була дуже мощна структура, вона була уничтожена після 2014 року. Коли ми говоримо сьогодні о неких московських фірмах, які ніколи не працювали в середземноморській архітектурній среді, не завжди це викликає велике безпокійство. Нельзя переїхати з Москви і реставрувати Криму. Для цього потрібен великий опыт роботи саме в цій архітектурній среді.
Дудаков сумнівається в тому, що нинішні підконтрольні Росії чиновники у Криму зацікавлені в якісній реставрації Ханського палацу.
примеров, когда делают отличную реставрацию в России, есть. Это церковь в Кишев. По всей России ищут лес, соответствующий смоленитости, соответствующую обработку проводят. То есть, когда это касается культурного наследия, скажем, своего, то туда идут специализированные именно реставрационные компании. Когда это касается, будем так говорить, не наших, или тех, для кого сойдет и так, тогда в тендерах участвуют все, кто хочет заработать на этом деньги.
У 2018-му Національна поліція України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з роботами на об'єктах Ханського палацу в Бахчисараї. Йдеться про статтю «Знищення, руйнування та псування пам'яток історії або культури». Восени минулого року гендиректор ЮНЕСКО у своїй доповіді вкотре відзначив погіршення ситуації в Криму і Севастополі, зокрема на об'єктах культурної спадщини.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Інститут біології Південних морів у Севастополі повідомив про підвищений вміст ртуті у затоці Севаш на півночі Криму. Вчені повідомили, що проводили свої дослідження у рамках російського гранту, який передбачав вивчення перспектив розвитку аквакультури в цій водоймі. Але зафіксований вміст ртуті викликає в авторів дослідження стурбованість. Серед можливих причин високого вмісту ртуті в затоці Севаш вчені називають роботу промислових підприємств на півночі Криму, а також поставки дніпровської води по північно-кримському каналу. Мовляв, Дніпро приносило в Крим шкідливі речовини з усієї материкової частини України. Наприклад, ртуть із добрив, що використовувалися для вирощування рису. Поставки води з Дніпра по каналу, що був основним джерелом прісної води для Криму, припинилися в 2014 році, після початку окупації. Еколог із Севастополя Маргарита Литвиненко вважає, що оприлюднені результати дослідження мають, зокрема, пропагандистську мету.
Да, лагуна Севаш является гиперсоленой, а в соленой воде концентрация ртути показывает повышенное содержание. То есть там величина концентрации может быть повышена. Соленость нужно учитывать. Сейчас борются, как бы вам попроще объяснить, в Крыму таких два направления. Одни реалисты понимают, что воды в Крыму без северо-крымского канала не будут. Другие, которые имеют свои воззрения на происходящие социальные и политические события и на свою роль в этих событиях и место в науке в данной ситуации, они говорят о том, что не нужен нам северо-крымский канал, мы как-нибудь проживем. Но они, к сожалению, не могут ответить на вопрос, где же Крым возьмет воду.
Інститут біології Південних морів Російської академії наук з'явився у Севастополі у 2015-му на базі установи, що до початку окупації діяла в структурі Академії наук України. Крим Реалії звернулися в інститут з проханням пояснити деякі аспекти дослідження, але з нами спілкуватися відмовилися. Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Шахматенко розповів Крим Реалії, що Київ здійснює моніторинг якості вод Дніпра.
Дніпро ми доволі добре моніторимо, це по-перше, там за 45 плюс показниками. Ну, тобто це майже, скажімо так, європейський рівень моніторингу. І там ртуті взагалі ми не фіксуємо. По-друге, ну, ж немає жодного сполучення між Дніпром і Севашом, розумієте? Тобто, яким чином от будь-яка людина, яка знає там базову географію, розумієте, може взагалі так говорити. Щодо Херсону, також можу сказати, що і в повітрі ми не фіксуємо ртуті.
Хімік-біолог із Одеси Владислав Балинський зазначив у коментарі Крим Реалії, що про ртуть у затоці Севаш стало відомо ще на початку нульових. За його словами, справа тут перш за все у роботі промислових підприємств на півночі Криму, а заяви про шкоду від Дніпра – політичні.
Известные источники этого загрязнения. И тут надо говорить уже конкретнее, говорить о том, что крымский титан сбрасывает в кислотонакопитель, в том числе такие загрязнители, как ртуть и так далее. Это настолько абсолютно политические и абсолютно лишенные смысла заявления. Коллеги не могут говорить объективные данные, вынуждены как-то что-то рассказывать из разряда политики.
Те, що ртуть у затоці з'явилася через роботу на півночі Криму заводів на кшталт кримського титану, кажуть і в Міністерстві захисту довкілля України. Водночас і кримський титан, і решта хімічних підприємств у цій частині півострова публічно заявляють про те, що дбають про екологічну безпеку. Отримати коментар щодо можливих викидів ртуті у Севаш на цих підприємствах Крим Реалії не вдалося. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Почуємося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.